Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Жертовність, посвята, мужність, відважність, готовність ризикувати здоров'ям і життям. Це ті риси, що характеризують людей, які з власної доброї волі приймають рішення стати на захист вітчизни. Можливо, цьому рішенню передають роздуми, сумніви, вагання. Та внутрішній голос твердить – ти повинен це зробити. Заради миру, заради перемоги, заради майбутнього країни. В ефірі проєкт «Загартовані». Мене звати Ірина Нестеренко. Гостем нашої студії сьогодні є Володимир Лисиченко, вчитель історії та захисту вітчизни, учасник бойових дій, який пішов в АТО добровольцем. Володя, привіт.
Друзі, привіт.
Дякую, що подивився прийти до нас на ефір. Давай почнемо спочатку. Ти працюєш вчителем вже 11 років.
Ну, якщо бути точнішим, то вже 12-й рік.
12-й рік, ну і це схоже, що це твоє покликання, якщо вже так багато.
Мабуть, да. Якщо вже 12 років, то все це вже є якийсь, в принципі, призів до того, щоб робити якусь справу. І людина, яка вибирає і так довго тримається за одне місце, або, ну, тобто, мається на увазі за ту професію, то фактично, да, це є покликання, робота, покликання і мета, сенс життя.
Ну, тоді в мене питання, як в тебе виникла думка піти в зону АТО, тим більше це був 2014 рік, достатньо, ну, такі часи тяжкі.
Да, це були доволі тяжкі часи. Ідея, ну, на той час дуже багато людей, вони спонтанно вирішували певні свої дії. І, але спонтанність це була обумовлена тим, що потрібно щось робити. Не можна дивитися. На той час я перебував у Києві, я працював вчителем, і щодня я бачив, що відбувається на Майдані. У мене постійно був включений телевізор, навіть вночі дивився події, якщо там не був на Майдані. І в той період, коли український Крим почали окуповувати війська, я, як і багато людей, пішов записатися добровольцем. Прийшовши в військомат, я записався, я був там, здається, в районі десь 400-ї сотні аж. Тобто я не був один із перших, хто вже були записані. Там масово, буквально за 3 дні, назбиралося 400 добровольців із Києва. Але саме в березні, в травні, поки що я був Збройним силам не потрібен, тому що специфіка моєї роботи викликала зовсім інше, і військова спеціальність. От, і лише у 1 вересня 2014 року до мене зателефонували з воєнкомату і сказали, прийдіть до нас на медогляд, ви нам потрібні. І фактично, тобто це рішення було прийняте, 3 місяці літа я нікуди не відходив, я спостерігав за цими своїми подіями, і 1 вересня, коли дійсно зателефонував дзвінок, це було якби і неочікувано, тому що 1 вересня, перший дзвінок, лінійка, діти, і тут...
Замість школи ти пішов на війну.
Так, да, фактично, так. Да. Тобто все дуже так різко змінилося, але це був обдуманий крок. Чому? Через те, що Україна потребувала захисту. Відповідно, так як військових було доволі мало, і це вже була вже третя хвиля, в яку я потрапив, потрібно було міняти тих людей, які дійсно вже перебували в горнилі цієї війни, тобто йти на зміну їм треба. Тому що країну захищати треба. Чому сама така думка? Через те, що, як я тоді говорив, вчитель історії, який говорить про славетне історичне минуле, про боротьбу за волю, за справедливість, за народ, за українську національність, за українську націю, він не має права сидіти на одному місці і не показувати своїми діями, своїми вчинками. Тому що те, що ти робиш, воно потім відображається на тобі, на суспільстві. І якщо ти говориш це на словах, то ти повинен це і на практиці застосовувати. Тим більше, до того, як я почав працювати вчителем, я був пластуном, я пройшов школу виживання, я був інструктором, виховником, тобто я мав певні вже вміння, здібності, навички, от, які знадобилися потім. І маючи цей багаж знань, я не міг права просто сидіти на одному місці, дивитися на ці всі події, говорити, о, бачите, там хлопці захищають країну. А я людина в повному розквіті сил, сижу на одному місці, це все говорю, і це просто було лукаво. З мого боку.
А були ті, хто тебе відмовляв від цього кроку?
Да, були. Були це ті люди. Перше, це коли я прийшов доволі дуже швидко, я за 30 хвилин пройшов повністю весь медогляд, і один лікар дивилася на мене, плакала і говорила, куди ви йдете, за чим ви йдете? Я дивився на неї і не розумів, ну як, ну я вирішив. Це моє рішення, це і його потрібно поважати. Як пізніше виявилося, це мама учениці, яку я навчав. І коли я приїхав, тобто вже в школі знали, що Володимир Васильович йде на фронт. Тобто не я вже повідомив, а фактично от таке сарафанне радіо. І це перша людина, яка не могла зрозуміти, чому, як, у тебе є броня. Ти не повинен іти, тебе ніхто не призве, але ти йдеш.
Як учні відреагували?
Ну, це складне питання, тому що я був класним керівником, у мене був клас. І, знаєте, от коли ти працюєш певні декілька років з одними дітьми, ти їх виховуєш, ти є їхнім наставником, а ти їм говориш про багато речей, які і підтверджуєш своїми діями. І тут цей був крок, це було важко сказати їм. Особливо важко, це коли ти збираєш речі там і виїжджаєш. І вони це все бачать, дивляться. І я пам'ятаю, як прийшов один хлопчина і сказав: Володимир Васильович, пообіцяйте, що ви повернетесь. А так, як я їм говорив, що якщо чоловік дає обіцянку, він її повинен виконати. І тут наступає такий момент, коли ти не знаєш, чи ти можеш її дати, чи ти її виконаєш. І це було складно. Ну, я пообіцяв, дякувати Богу, я повернувся, і повернувся знову ж таки до них. Тому що це була обіцянка. І, як говорили тоді батьки, Володимир Васильович, ви своїм кроком виховали 24 бандерівця. Навіть без слів, без нічого. Те, що ви пішли. Тобто ви показали своїм прикладом, і діти це зрозуміли. І це дуже корисно, ну, з такого боку.
Да, 100%. Це такий приклад патріотизму для молодого покоління. А ти рік був у Збройних силах України?
Да, трішки більше, там, на декілька днів.
І як би міг ти от трьома словами охарактеризувати цей рік? Що це для тебе було? Може, декілька слів?
Ну, якщо розбити так на блоки, це нове життя, нові емоції, нові друзі і брати навіки. Можна так сказати, тому що чому нове життя? Через те, що до цього цивільне життя від військового абсолютно кардинально відміняється, є різниця. А тим більше, коли це йде війна, йде бойове життя. Там ти зустрічаєш нові емоції. Чому? Через те, що якщо тут, в цивільному житті, там новий айфон або ще щось, якийсь телефон, там гаджети якісь нові, ти радієш, а там ти радієш кожному новому дню, коли ти зустрічаєш сонце. Там ти радієш, коли приходять від волонтерів передачі, ти дістаєш конверти, і там написані листи. Один із таких емоцій, це коли ми були вже декілька місяців в зоні АТО, приходить волонтерська допомога нам, приходять листи. От ми з друзями відкриваємо конверт, і я знаходжу той лист, який написала моя учениця. І це було наскільки приємно, наскільки неочікувано, і це було, ну, просто благо, яке ти тримаєш в руках, і цей конверт цим листом пройшов зі мною весь бойовий шлях. Він до цього часу в мене знаходиться. От. І нові брати, нові друзі, тому що ти розумієш, що тут, в цивільному житті, ти дивишся людину на людину, ніби да, ти з нею товаришуєш, ніби там є спільні якісь інтереси, але ти не знаєш, що вона зробить в будь-який момент. А там друзі перевірені вогнем, перевірені боєм, перевіреними умовами життя, і ти розумієш, що якщо десь там ти оступишся, тобі зразу підійдуть і оточать тебе, піднімуть на руки і будуть тебе тримати, не дадуть впасти. Тому це зовсім інше життя. Їх порівнювати фактично неможливо. Тому саме от є так. Тобто нове життя, нові емоції, нові брати.
Якраз в мене було питання наступне. Ветерани часто говорять, що війна поділила їх життя на до і після. Мабуть, такі ж самі відчуття є.
Абсолютно, так? Точно. Якщо сказати, то до уже є, а після уже немає. Тому що, як сказав один полководець, людина, яка йде на війну, вона ніколи не повертається. Повертається тіло, повертається розум і повертається зовсім інша людина. Це абсолютно правильно і абсолютно вірне твердження. Тому що ти туди йдеш один, життя тебе загартовує, кого ламає, кого журнила перемелюють, але навіть якщо ти повертаєшся живим, неушкодженим, то ти повертаєшся абсолютно іншим. В тебе інші очі, і ти по-іншому дивишся на цей світ.
От якраз, що значить інше, і наскільки змінились світогляд і цінності твої за цей час?
Ну, як говорять психологи, людина, яка повертається зі фронту, вона повертається із загостреним почуттям справедливості. Угу. Абсолютно точно воно є, і коли ти бачиш яку несправедливість, тобто із звичайного, ніби мирного життя, там, наприклад, ти можеш просто вибухнути. Чому це так, чому ви робите, починати підтримувати тих людей, які потребують допомоги. І це дійсно, це є, це посттравматичний синдром, як його називають, але це відчуття підвищеної справедливості. Якщо говорити, чому інші люди повертаються, тому що в них інші цінності. От, вони там знаходять інші цінності. Навіть коли приходить там бородатий чоловік і приносить тобі вранці в бліндаж каву, каже «доброго ранку», ти посміхаєшся, береш каву, вона дійсно гаряча, ароматна. І неважливо, що вона, звичайно, там із растворима, незаварна. От, і це якийсь там алюмінієвий стаканчик, тричі пожмаканий, то ти розумієш, що це найбільше благо, коли твої друзі є поряд, вони посміхаються тобі. І от саме тому якраз іде зміна. Зміна пріоритетів, зміна цінностей, зміна інтересів навіть. Тому що деякі люди, от у мене знайомі, які навіть про мову зараз, якщо сказати, вони говорили російською мовою, то вони зараз повернулися і казали, ми будемо вивчати українську мову, тому що держави без мови не існує. І якщо ми колись в Радянському Союзі там навчалися, у нас була різна вікова категорія, у нас було від 20 до 65 років в батальйоні, от, то вони говорили, якщо ми навчались при Радянському Союзі, там в армії служили, була російська мова, то зараз хочеться українську, тому що ми захищаємо Україну, ми захищаємо нашу державу, ми захищаємо наш народ, який є. Тому от так от.
А що підтримували в тяжкі часи? Такі, особливо такі буремні, якісь будні, що допомагало пережити, можливо, психологічно?
Ну, психологічно, дякувати Богу, в мене велика родина, в мене є брати. І у нас був такий невеличкий договорнячок. Якщо я не можу зателефонувати до батькам, то вони говорять і кажуть, що мамо, тату, там все нормально, просто він там десь по начергуванню або ще щось. І це було дійсно так. От ти розумієш, ти відчуваєш підтримку рідних, тому що насамперед ти йдеш захищати своїх рідних. От, і коли ти був там, то от, звичайний телефонний дзвінок і слово «привіт», воно тебе виривало із цієї всієї паутини, з цих усіх жорнил, і повертало до того життя, яке було колись у тебе. Ти закриваєш очі, уявляєш, як ти там спілкуєшся, сидиш там на природі, там на ганку, батьківському ганку сидиш, от, спілкуєшся, ніби ти знову-таки в дитинстві, коли там плаваєш в річці, вони тебе допомагають, ну, брати мене старші, то тому така асоціація. І також, коли телефонували батьки, там, друзі, найближчі друзі, тому що оцей період, сказати, якщо до і після, він дуже велику людей, він від'єднав. І залишились лише справжні друзі. Ну, от, коли вони телефонували, і слова «Привіт, братик». І ти розумієш, ну, людина, яка тобі не брат по крові, з якою ти знайомий з інститутської парти, з якому ти грав в одному театрі. І от говорить «Привіт, братик», і по тілу мурашки починають
тепло,
бігати.
Тепло на душі.
Да. Ну і також допомагали ці дитячі листи. У нас в наших місцях, де ми були, повністю обвішували всі стіни дитячими малюнками, тому що це ніби було віконечко, от, через яке ти дивишся на світ, ти бачиш один світ, ти приходиш назад, і в тебе сонце ніби сяє над твоїм ліжком. А ще одне – це те, що малюнки, які діти давали нам, і дуже багато малюнків у нас було в бойових машинах. Тобто, виїжджаючи кудись, ми були разом із ними, і ти розумієш, що ти їдеш на бойове завдання, і ти їдеш не сам. Поряд з тобою є ангели, які тобі допомагають, є думки дітей і бажання саме от якраз.
І розуміння, що ти ради них.
Так точно, да.
Володя, я пам'ятаю твоє фото у Фейсбук, де була на столі поїзду камуфляжна кепка і напис «Я повертаюсь». Як проходив цей процес повернення і адаптації у мирному житті?
Процес повернення був доволі цікавий. Справа в тому, коли ми йшли в зону виконання бойових дій, то ми йшли ніби партизани. Не було таких, не було великих зібрань людей, які проводжали, які там, скажімо, благословляли, там сподівались, молилися за нас. Ми виходили декількома етапами дуже швидко, тому що це потрібно було зробити. І поверталися назад. Ми також не всім нашим батальйоном, ми були окремий танковий батальйон, а поверталися ми деякими частинами, тому що йшла ротація. У нас не було ротації в зоні виконання бойових дій. Ми туди як зайшли. Через рік фактично батальйон із зони виконання бойових дій пішов на ротацію, вже на демобілізацію. І коли поверталися назад, то це було спонтанно, тому що фактично я повинен був іти на декілька тижнів пізніше, а там друзі, типу, тобі ж треба повертатися в школу, давай ми тебе хоч наприкінці вересня, але зробимо такий сюрприз. І коли дійсно я там повертався чергово там завдання, ми їздили із командиром, адже батальйон готувався вже на ротацію, на виїзд на полігони, ми їздили, зустрічали мурашок, як так називали бойові машини, які перевозять танки. От, і тільки повертаємося назад, командир каже, типу, Вовчик, давай, типа, он твої речі вже зібрані, сідай в автобус і вперед на поїзд на Києві додому. І коли стою, хлопці приносять пакет документів, там витяги із наказів, військовий квиток, я стою, типа, як, що? Кажуть, ну все, чувак, ти вже не солдат, давай шуруй додому. Ну, то дійсно, коли приїжджаєш, от коли я їхав в поїзді, от згадалася якраз пісня «Я їду додому». Дійсно, вона передає ті емоції, ті почуття, тому що коли ти повертаєшся додому, це, ну, словами цього описати не можна. Це стан душі, коли якась певна ейфорія, ти повертаєшся, тому що дійсно ти їдеш в те місце, в яке тебе чекають, де завжди тебе чекають будь-яким. От. І дійсно так, хто допоміг, допомогли рідні, тому що вони не відвернулися. І навіть я пам'ятаю такий випадок, коли я приїхав до кума, він сказав, типу, Вовчик, я тебе додому не відпущу, ти, типу, будеш пару днів у мене будеш. Ми сиділи з ним, спілкувалися, от, говорили. Я пам'ятаю, що десь о 4-й ранку, коли ми так спілкувалися дуже довго, він так дивиться на мене, все, Вов, йдемо спати. Типу, я вже бачу, ти нормальний, в тебе очі загорілися по-іншому, ти повернувся до цивільного життя, так що все, завтра можна їхати додому.
Кум психолог виявився.
Да, тобто близькі, рідні, які дійсно от допомагали, які хотіли витягнути саме з цього стану. Тому що коли ти повертаєшся назад, тобі дуже важко адаптуватися. Я пам'ятаю такий випадок, коли їхав в потязі, це було повернення з відпустки, верніше, їхав я в відпустку, це вже був 15-й рік, літом, то трішки ніби задрімав, і коли прокидався там в Києві, починаю вставати, беру свій рюкзак і рукою шукаю автомат. І тут у мене мозок прокидається, очі відкриваються, типу, як, де моя зброя, куди мені що, і де я взагалі. Тобто в такому стані, ти завжди знаходишся там в стресі, в певному такому стані, постійної готовності, і тут ти приїжджаєш, і тут певна розслабленість, ти не знаєш чого. І саме страшно було, коли ти перебував у тиші. От, у нас дуже багато моїх побратимів, які до цього часу, от уже скільки ми, 4-й рік на демобілізації, то вони сплять з вимкненим телевізором. Вони завжди, якщо десь їдуть, у них десь працює радіо. Тобто люди...
Щоб був шум фоновий завжди,
да? Да, тому що страшно повертатися в тишу. Тому що тиша для нас це було щось, яка несе загрози. І тому до цього часу от у нас є такі моменти, коли ми не можемо перебувати в абсолютній тиші.
Володя, як ти думаєш, як би могла держава і суспільство сприяти тому, щоб більш ефективно проходив процес реадаптації військових? Психологічно мається на увазі.
Ну, для цього потрібна взагалі-то ніби створена служба психологів, військових психологів, не цивільних, тому що між ними є велика різниця, військових психологів, які могли б допомагати. Зараз є дуже багато спілок ветеранів АТО і зараз ООС, в яких би повинні працювати психологи. Це або волонтери, або дійсно державні службовці, які б приходили і спілкувалися з людьми. Тому що коли ти повертаєшся назад, ти повертаєшся в ті умови, які не були з тобою там протягом року, або хто служить більше там 4-5 років. І оце відчуття, коли знову хочеться назад, це значить, ти не можеш знайти себе вже в цьому житті. Тому що там ти постійно потрібен, там ти постійно щось робиш. Коли ти повертаєшся назад, тебе вже йдуть побутові проблеми. Да, тобі потрібно знову повернутися на роботу. Ти сидиш в одному кабінеті, в офісі, або ти працюєш там різноробочим, або будівельником, ти робиш одну монотонну роботу. І воно дуже швидко набридає, тому що хочеться знову от відчуття цього, не можна сказати правильно, адреналіну, але відчуття оцієї дружності, коли ти розумієш, де є правда, а де є неправда. Тому що в цивільному житті у нас здебільшого йде дві сторони.
Напівправда теж може бути
коли
посередині.
Коли тобі дивляться в очі і говорять, що це є правда, тільки розвернулися, починають на тебе лити бруд.
Угу.
От, і, скажімо, від цього дуже багато хлопців страждає, тому що там є визначеність. Там є біле і чорне, а тут є сіре. І білого, і чорного, як такого, немає. Оце от така різниця. Хотілося б психологи, щоб працювали з хлопцями, тому що дійсно... Це такий момент, коли ти повертаєшся, і таке враження, що закінчилось життя. Тому що що робити далі, як бути далі? От в такому плані.
Ну, це життя, я думаю, починається по-новому. Просто наступний етап, да, але я згодна абсолютно, що підтримка психолога дуже необхідна в цей момент. А після повернення ти займався з волонтерською діяльністю, я дивилась фотографії, їздив разом з дітьми в шпиталь до хлопців, привозили їм необхідні речі, малюнки. З яким мотивом, як дітей залучив до цієї роботи?
В 15-му році трапилась така подія, що я трішки побував по госпіталях. Це було три госпіталі. І один із заключних госпіталів, яких я був, це Київський центральний клінічний військовий госпіталь. І коли ми туди приїхали, перше враження було, нас привіз борт з Дніпропетровська на той час, зараз із Дніпра в Бориспіль. Я пам'ятаю, як ми вночі виїжджали, як фактично Київ ніби прокидався, автомобілі ставали, тому що йшов потік. Тоді було десь 50 машин, і в кожній машині було по 3 чоловіка – лежачий, сидячий і ходячий. Я був ходячим, і коли я виходив із швидкої, там трішки зачепився ногою, ніби падав, волонтери підбігли, зразу так під руки, і коляску – сідай. Кажу, ні, я не сяду. Вони, сідай, я не сяду. На мене так дивляться. Ні, він ходячий, в нього харизма є, тобто він не сяде. От. І дякувати волонтерам, от скажімо, в той період, важкий період, який був, то можна сказати, вони поставили мене на ноги. Не так, як звичайна традиційна медицина, як волонтери, от ставлення людей. І після того, коли я повернувся, розумів, що я повинен щось робити. Адже, слава Богу, є можливість і допомагати людям, які потребують. Ми їздили з дітьми, це було, я говорив їм про різні моменти, нюанси, і одній з перших дітей сказала, що ми також хочемо допомогти і поїхати з вами. Чесно сказати, боляче було заходити в ті палати, в яких я лежав, і тому діти із волонтерами, вони проходили, вони спілкувалися з бійцями. Чому складно мені? Через те, що коли ти повертаєшся в такі місця, де ти переживав певний біль, то він повертається. І ти знову ніби повертаєшся в той час, окунаєшся, і це було доволі тяжко. Але, знову ж таки, оця допомога навіть наших військових, які повертаються назад, то вона потрібна. Тому що ти приходиш, ти показуєш людям, які в глибокому тилу, що вони потрібні, що вони не забуті. Тому що в даний момент, крім, скажімо, військових травм, або бойових травм, або вогнепальних поранень, або мінно-осколочних поранень, включається психологія. Коли болить тіло, і коли ти приїжджаєш в такий тил, починає боліти душа. Тому що таке враження інколи складається, що от тебе можуть покинути. Ти лишаєшся сам із своєю проблемою. І щоб такого не було, от якраз і є така допомога людей з боку, які приїжджають, які заходять. Просто зайти, посміхнутися в палату і сказати, хлопці, привіт, добрий ранок. Воно багато вартує, тому що лікує не просто тіло, а лікує і душа.
А ще ти писав художні такі розповіді про війну. Сюжет таких частково вигаданий, частково реальний. Я навіть одну з таких розповідей читала. Плануєш десь публікувати?
Ідеї, в принципі, є, але, не знаю, для того, щоб публікуватися, треба писати більше. Тобто, коли я пишу, я повертаюся знову таки в деякі події, цікаві, я створюю певні персонажі, і тому публіцистика, як так, вона трішки відходить, зараз хочеться знову почати писати поезію. Тому що до війни я писав вірші, після війни я почав писати новели, художні твори, не романи. На романи мене не вистачає, тому що треба сісти і просто працювати. А з ритмом життя, коли ти приходиш, ага, треба написати, от ти поставив там 10 сторінок в день, ти приходиш, починаєш щось думати, а в тебе думки летять зовсім в іншому, тому що треба зробити ще дуже багато різних речей, то воно відходить.
Романи на пенсії можна писати.
Так, да, романи на пенсії, то да, тоді можна написати. Але є ідея написати от із таких коротких новел, дійсно, роман, щоб там розповіді були зовсім інші, різні, але сюжет ішов фактично один. Оце є в мене така мрія, тому сподіваюся, що десь там років через 20 я щось і напишу таке.
Ну, я тебе надихаю трошки швидше викладати хоча б Facebook-сторінку, щоб ми могли насолодитись.
Ні, то буде дуже рідко.
Питання від Катерини, нашої слухачки. Вчора країна вперше офіційно відзначала День батька. Як пан Володимир дивиться на роль чоловіка-вчителя у становленні дітей, які позбавлені татівської уваги, є сиротами фізично чи соціально?
Ну, це є проблема. І дуже великою проблемою. Чому? Через те, що неповна сім'я, вона не зможе, верніше, може, але для цього треба покласти дуже багато зусиль для того, щоб виховати там дитину, яка матиме уявлення про модель самої сім'ї. Тому що без тата і без мами сформувати в дитини уяву про модель сім'ї, в якій вона буде жити в подальшому і створювати свою сім'ю, неможливо. Роль вчителя в цьому, вчитель не може замінити батька. Вчитель може бути наставником, вчитель може бути виховником, вчитель може бути порадником, але вчитель є вчитель. І батьком стати для дитини в такому плані він не може, тому що, по-перше, він не має психологічного права. Адже якщо та мама одружиться з іншим чоловіком, або тато одружиться з іншою жінкою, то відповідно в дитини з'являться новий батько. І тут виникне певне таке питання. Тобто, ніби там батько є в школі, і ніби батько є вдома. І це дуже велика різниця, і тому, в принципі, тут педагогіка, вона розмежовує ці два поняття. І це є доволі правильно, тому що вчитель може бути наставником, виховником, вихователем, порадником, другом. Але батьком вчитель не може бути. Навіть я пам'ятаю, в мене мама вчитель, і коли я приходив в школу, то моя мама ставала Ганною Іванівною. От, і все. Тобто, це вчитель. Коли я приходив додому, то це мама, і це є порадник, це є друг, це тато також. Коли вони приходили, там різні моменти були. Але от цю градацію я пам'ятаю ще з дитинства, і фактично вона є правильною. Тому що ми повинні це розмежовувати. Адже на роботі ми фактично одні, а вдома ми зовсім інші. Як говорять психологи, не потрібно переносити з роботи проблеми додому. Фактично це є правильно, і тому от це розмежування, певне, повинно бути. І да, шкода, що в нашому суспільстві от трапляються випадки, коли сім'я не повна. Тому що це є більшою проблемою для дітей. Тому що мама не зможе повноцінно замінити тата, а тато не зможе повноцінно замінити маму. Виховання повинно бути спільним.
Дякую. У нас ще є питання. Сьогодні українська мова як бронежилет на війні. Чи повернувся Володимир у школу? Да, у нас якраз буде наступний блок. Ти повернувся у школу через рік, трошки більше. Як тебе зустріли твої учні?
Ну, знаєте, перше, коли я прийшов, я знайшов цього хлопчину. Це Юра Левченко. Я підійшов і сказав, ну, я виконав свою обіцянку. Знаєте, це наскільки приємно, коли я приїжджав в відпустки, це було дві відпустки, то я підходив до дітей, і це було дійсно щось неймовірне, коли ми зустрічалися, адже ну, мені би була якась така от шкільна родина, які допомагали один одному. Тобто це не була статична, скажімо, статичний клас, а в нас трішки були інші розуміння, скажімо, всього. І повернувшись... Ну, я повернувся трішки іншим. І коли ми спілкувалися пізніше з батьками на батьківських зборах, вони говорили, що діти боялися, що я повернуся не таким, як я йшов. А це в них була така боязнь, яку вони не показували, але вона читалася в очах. І, відповідно, коли я повернувся, я намагався все ж таки, я повернувся іншим. Але я для них лишився тим самим другом, порадником, виховником, яким я був. І це дуже швидко, от цей бар'єр, який на початку виникає, тому що вони... Рік були з іншим викладачем, з іншим класним керівником.
Писали листи своєму вчителю.
Да, писали листи, от навіть вірші писали, то оцей бар'єр дуже швидко зник. Тобто я знову повернувся таким самим, нібито таким самим. Для них я був такий самий, але в душі то я розумів, що я трішки вже змінився. Змінились бачення на світ, на різні проблеми, на все інше.
А ти пам'ятаєш той свій перший урок в школі після повернення? Що ти його почав?
Чесно, ні, не пам'ятаю.
Було багато емоцій, мабуть.
Да, вийшло так, що коли я повернувся назад, це було 18 вересня. 19 вересня я приїхав на роботу, в мене була відпустка. І, скажімо, зразу повертатися до роботи я не зміг через те, що, от, скажімо, цей процес реабілітації, який повинен пройти військовий і цивільне життя. У мене була педагогічна відпустка, у нас більше 50 календарних днів, відповідно, я поїхав у відпустку, якраз зустрічався з рідними, їздив. І коли повернувся я вже до викладання, то я повернувся вже не військовим. Я повернувся як оперативний резерв першої черги, яким я являюся, але вже вчителем. Тобто, самий перший урок не пам'ятаю. Я пам'ятаю, коли повернувся, ми почали там знову різні свої діяльності, роботу нашу, тобто там проекти, які ми там дитячі робили. То так, да, це все відбувалося. От самий перший урок, я пам'ятаю, коли я прийшов до них, от уже по демобілізації, по формі усе, то цей момент я пам'ятаю. От саме перший урок, ні, не можу згадати.
Ну, я собі уявляю, який це контраст. От звідти і знову поранити такий дитячий шкільний світ.
Ну, цей дитячий світ, от він також допоміг. Тому що ти, коли повертаєшся, ти не можеш дати собі слабинку. Ти повинен знову бути в темі, в руслі всіх подій. Тобто ти повинен знову до тебе підходять за порадою, до тебе там підходять, розповідають, що ай, там мені подобається той хлопчик, або мені подобається та дівчинка, що робити. І ці дитячі душі, коли ти розумієш і хочеш з ними співпрацювати, працювати, адже ж вони просять у тебе поради. Ну от як робити? А пораду як таку ти не можеш їм дати, лише ти можеш їм допомогти, от в чому, щоб вони самі зробили свій крок вибір.
Ну, вислухати.
Да, і от саме головне це вислухати. І ти не розумієш, що ти не можеш закритися в свою ракушку, просто сидіти і все, в мене там депресія, у мене все. Ні, це не могло бути, і скажімо, це також от робота з дітьми, вона допомогла повернутися.
Дитячі емоції також стілюють серця.
Ой, да, це дійсно так.
Володя, ти викладаєш історію України та історію всесвітню і захист вітчизни. Це предмети з таким патріотичним змістом. Що ти особисто вкладаєш в поняття патріотизм?
Ну, я викладаю ще один предмет. Я ще вчитель фізичної культури. Так трапилося в нашому житті, що коли я закінчив вуз, вчителі історії фактично не потрібні були, тому що їх було, так сказати, ніби багато. Зараз трішки годин історії в деякій мірі додавалося, і тому, в принципі, викладаю знову ж таки історію, знайшов те місце, де є години історії. Але патріотизм для кожної людини він різний, і він по-різному проявляється. Для людини із певним бойовим досвідом це є своя грань. Чому? Через те, що так як я говорив на початку, коли ти викладаєш предмет історію, головне історію, і коли ти говориш про патріотизм, про славетні події минулого, коли козаки захищали, коли під час Київської Русі, коли воїни, які були в революції 100 років тому, повстанці, дисиденти, не тільки дисиденти, а звичайні люди, які говорили про свої права, про свої обов'язки і виступали за це, боролися. Згадати навіть Тостуса, який, піднявшись в концертному залі, проявив свою патріотичність. Тобто патріотизм може проявлятися по-різному. Але розуміння того, як ти це показуєш, чи це може бути видуманий патріотизм, коли ти на людях один, а в житті зовсім інший, чи ти дійсно говориш ці слова і робиш вчинки. От так само, як я тоді говорив, я притримуюся до свого твердження, що вчитель історії, який говорить про любов для батьківщини, який говорить про те, як за неї боролися, своїм власним прикладом має це показувати. Будь-яка людина, якщо вона сказала, вона повинна це зробити. Адже насамперед це важливо для чоловіків, тому що для хлопців. Адже коли вони приходять, дуже часто, ну, більшу частину життя діти дивляться на вчителів. І коли є вчитель чоловік, вони дивляться на нього, і в деякій мірі вони наслідують його.
Модель чоловіка, звичайно.
Так, точно, да. І коли ти фактично показуєш, і твої дії розходяться із твоїми словами, то це є негативний приклад. А коли ти дійсно показуєш, і ти робиш це все, і ти робиш разом з ними, то це і є прояв якраз того патріотизму, який є. Ми з дітьми дуже багато там працюємо, і в нас є навіть свій гурток, військово-історичний клуб «Сокіл», на якому ми працюємо з дітьми, де вивчаємо ту саму історію, де ми допомагаємо один одному, де є школа наставництва, коли старші діти, от за прикладом Джури, допомагають фактично молодшим дітям зрозуміти, виховати. І коли є такий процес, коли ти бачиш в дітях продовження роботи, ту, що ти показуєш, не ту, що ти їм наставляєш і говориш, що так потрібно робити, а коли ти своїми діями показуєш вчинками, то це є головне, тому що діти слідують за цим. Діти бачать, діти розуміють, і в подальшому вони тоді вибирають, чи ми будемо цим займатися, чи ми не будемо цим займатися.
100%. І вчитель історії несе відповідальність за те, як діти знатимуть і як сприйматимуть, як вони трактуватимуть, да, для себе події історичні. Який в тебе підхід до викладання? От саме історії, мені цікаво.
Коли я був студентом, в мене був викладач старенький, Олександр Павлович Самойленко, я до цього часу його пам'ятаю, дуже класний педагог, який навіть свої лекції годину 20 міг читати віршами. От, і він сказав одну фразу колись. Діти, запам'ятайте одне. Історію розказати і навчити, як так, неможливо. Завдання вчителя історії полягає в наступному. Ти повинен показати факти, пояснити, чому це відбувається, а дитина повинна приймати рішення і вибирати для себе. Ти не можеш свою думку вкласти в голову дітей, тому що це буде неправильно, це буде твоя думка в дитячій голові. Діти самі повинні поступово рости, розвиватися і вибирати ті інтереси, ті пріоритети і бачити в історії, де була правда, де була неправда. Чому? Через те, що вчитель – це є людина насамперед. Цей чоловік чи жінка, неважливо, але він має свої інтереси, він має свої переконання, він має свої бачення. І ці бачення можуть змінюватися там в період історії. І якщо дивитися на грань історії з одного боку, то це як медаль або як монета. Ти не бачиш протилежної сторони. А ти дитині повинен показати обидва боки, обидві грані. І дитина повинна вибрати для себе. От. Але провідник повинен бути. Тому що, щоб оця грань, вона не блистіла однією стороною, як 30 серебренків. От, вона повинна бути дійсно чіткою і розмежування. Ти повинен якраз допомагати, тобто проводити його провідником в житті, допомагати зрозуміти справжні історичні аспекти тієї чи іншої події і дійти до них висновки, зрозуміти.
Проаналізувати і зробити свій особистий висновок.
Так.
А на уроці «Захист вітчизни» є тільки не тільки дівчата, і хлопці, да? У мене не було, коли мої часи шкільні, у мене не було цього уроку, цікаво. А взагалі дівчатам це цікаво, про що там іде мова?
Ну, взагалі, якщо сказати, то у нас іде розмежування. Навіть у ваші часи був такий предмет, але не в усіх школах він викладався. Чому? Через те, що цей предмет викладається в 10-11 класі. От, і відповідно, ще з радянських часів іде градація на хлопчиків і дівчаток. Хлопчики – це, відповідно, солдати, як говорилося раніше, зараз це воїни, а дівчатка – це медсестри, які повинні допомагати. В сучасному українському війську немає такої градації чоловік і жінка. Немає такої постійної, там, чоловіча робота, жіноча робота. Кожна людина за своїм принципом, характером повинна виконувати ті обов'язки, які на неї покладені. І, відповідно, дівчаткам, чому цікаво дівчаткам? Через те, що дівчатка швидше розвивається за хлопчиків. Хоч, як не соромно мені це казати, але дійсно по фізіології, по психології це є так. От. І коли вчитель приходить і не монотонно проводить те, що є, відбувається, а коли говорить, прикладом показує, коли є певна якась матеріальна база, коли є певне заохочення, то до груп хлопців, які є розмежені, тобто дівчатка і хлопці навчаються окремо, два різні викладача, дівчатка мають право переходити за згодою батьків у групу хлопців. І в мене так сталося, що я працював не в одному навчальному закладі, було декілька їх, і з часом до мене починала переходити дівчатка. Тобто група росла, розвивалася, і більше навіть от такою історією там української війська, там українською зброєю сучасною, там цікавилися саме дівчатка, не хлопці, а дівчатка. І навіть із того прикладу у мене із моїх учнів, які вже випустилися, можна сказати, що трішки більший відсоток, які пішли, не пішли на службу, а які навчаються в вищих військових навчальних закладах, це більше дівчат, ніж хлопців.
Вау.
Да, от якось трапляється так. Тому що для хлопців це ніби буденний предмет, а для дівчат ні, вони самі його свідомо вибирають. Але вибрати їм допомагають також батьки, тому що якщо батьки скажуть ні, вони не матимуть права навчатися саме от за програмою юнаків. Що цікаво в цьому предметі? Те, що можна не тільки, як я говорив, просто лекційно вивчати цей предмет, а він вивчається також і на практиці. Коли ти показуєш, коли ти розповідаєш, коли ви там їздите на певні якісь змагання, от це є в програмі, і коли ти працюєш разом з ними і повністю розповідаєш, показуєш на своєму прикладі, що це є можливо, то їм подобається. Якщо говорити, то за минулому році дівчинка в мене стала абсолютною чемпіонкою Подільського району з кульової стрільби і віце-чемпіоном Києва по кульовій стрільбі. Тобто це такий прогрес, дівчинка в окулярах, от вона прийшла, каже, я хочу там навчитися от, там, стріляти з пневматичної гвинтівки. Ну, нема проблем, давай. Ми за рік з нею попрацювали, і дійсно їй все сподобалось. Вона вибрала в подальшому, в цьому році вона випустилася, вона вибрала для себе професію економіста, буде працювати, але от дитяче хобі, ніби яке могло потім перетворитися, наприклад, вона могла піти по спорту і, дай Бог, стала б олімпійською чемпіонкою зі стрільби. Але от кожна дитина вибирає, тобто для кожної дитини є інтерес, якщо є можливості. Тобто...
Ти розказав про свою ученицю, а я розкажу нашим слухачам, що ти теж зайняв перше місце в конкурсі «Кращий вчитель року
да.
По Києву, да, перше місце.
Перше місце по Києву, так. Да.
По предмету захист вітчизни.
Так, точно.
Теж про тебе трошки знаємо.
Так, да, два роки проводилося, верніше, в 2016 році, і в цьому році проводилися якраз такі конкурси. В 2016-му я зайняв... Ну, за протоколом третє місце в Києві, ну, от в цьому році перше місце вчитель року 2019 з предмету захист вітчизни. Є, таке було.
А разом з колегами ти приймаєш участь ще в організації Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура». Я читала відгуки хороші про від твоїх дітей на сторінці. Трошечки розкажи там буквально дві хвилинки про що це, яка мета цієї гри.
Ну, знаєте, мету. Мету я трішки скажу пізніше, я скажу результат. Коли в цьому році був випускний в 11 класі, в цьому році якраз більша частина дітей, які приходили, з якими я працював, якраз були 11-класники, вони випускалися. І буквально до випускного, до останнього дзвоника, верніше, я перебував у відрядженні в місті Дніпрі і був суддею обласного етапу всеукраїнських гри «Сокіл Джура». І я пам'ятаю, як мені телефонували, діти казали: «Шеф, ви приїдете?» Ну, вони мене шефом називають. Кажу: «Да, я приїду, все там вночі якраз виїжджаю і на ранок приїду». Дійсно, я вранці приїхав, цілу ніч в дорозі був, адже дорога з Дніпра до Полтави там майже її немає, це вже з Полтави до Києва гарна дорога, автострада. От, і коли я приїхав, фактично після випускного вони підійшли до мене, весь мій склад, і подарували випускний альбом. Випускний альбом не свій, а випускний альбом «Джури». От, коли там були всі фотографії за наші роки і все інше. І це є якраз результат роботи. Тобто ти бачиш, що своєю роботою ти заклав певне зерно, яке потім буде далі проростати. Головна мета самої організації, самої гри «Джури», вона вже дійшла всеукраїнського рівня, і, тобто там затвердження було Кабінету міністрів України. Це є організація дітей, це є фактично забрати їх з вулиці, якщо говорити просто так прямими. Це є ведення здорового способу життя, це є вивчення своєї історії, це допомагати один одному, це робити добрі справи. І фактично, коли ти це все робиш, ти виховуєш нову людину, нового патріота, нового громадянина України, який не буде йти по вулиці і там викидати сміття із морозива за 2 метри або за метр від сміттєвого баку, який не буде проявляти себе, вибачте за слово, бидлом, а буде дійсно громадянином. Ну от, в такому плані. І це є головна мета, тобто сформувати еліту українського суспільства. І ця еліта повинна рости, і кожен громадянин повинен стати елітною людиною, елітою України. Якраз і є така мета. Сама «Джура» – це доволі цікава гра. Перший і другий етап – це районний етап, там міський етап, ідуть у формі змагань, коли діти приїжджають і показують за рік свою роботу. Тобто, чого вони навчились, як вони навчились, як вони здружилися. Головні тут принципи – це є колектив, робота з колективом, взаємодопомога один одному і іншим. І коли діти приїжджають на змагання, вони бачать спочатку в дітях, таких же самих підлітках, юнаках, дівчатах, дечому конкурентів. Але до завершення, наша мета до завершення там цих етапів гри, нам показати, що вони є дійсно один єдиний колектив, який може спілкуватися. Да. І це дійсно так. Всеукраїнський етап, на всеукраїнському етапі є суддею, от, і там він проводиться взагалі 14 днів. І коли діти туди приїжджають, от цей момент, змагальний момент, він лишається. Але він лишається в окремих видах. Головне завдання – це показати колектив, що ми люди, що ми можемо дружити з різними регіонами. І діти можуть їздити там один до одного в гості. І це дійсно так, коли приїжджають там твої друзі там, з Львова, з Одеси, з Луганська, і ти з ними спілкуєшся, да, там згадуєш про моменти, або в Фейсбуці там перекидаєш фотографії: «О, у нас була така от річ, о, круто, давай я собі запозичу», або навпаки: «О, у вас там було там інше». І це дійсно класно, коли діти починають дружити з іншим регіоном. Не просто там поставити лайк там в Інстаграмі, в Твіттері, в Фейсбуці, а дійсно от подивитися в очі. Тому що сучасний світ, він заходить за рамки екрану і тільки там палець вгору або сердечко. А дітей відірвати з цього світу і показати, що є життя поза межами цього всього.
І ще й таке цікаво, стільки різних...
Да. Головне, що в цьому моменті ми виховуємо дитину різнобічною. Якщо говорити, да, там є деякі військові, от суто військові види. Це, наприклад, стрільба. Адже стрільба є спортивна, є військова. Тобто ми дітей навчаємо за програмою, яка є затверджена Міністерством стрільби з пневматичної гвинтівки. Діти змагаються на кращого стрільця, на кращого снайпера. Є, наприклад, стройова підготовка, або та сама муштра, яка є. Коли діти навчаються стройової підготовки, виходять, показують свою майстерність і всім колективом. Є військово, але і тут уже додається інша грань – цивільна, туристична смуга перешкод. Це коли ти повинен показати свою майстерність, прості різні етапи, через навісні, через болото переповзти, ну, болото уявне, скажемо, але в такому плані. І діти навчаються, вони навчаються різнобічно. Є історичний аспект, коли ти вивчаєш з дітьми історію, ти говориш про історію. В сучасному світі діти дуже багато, от багато дітей цікавиться історією, вони знають навіть інколи більше, ніж вчителі. Чому? Через те, що вони заглиблюються в свою тему. І коли ти збираєшся на вечірню, як говорять, гутірку, тобто розмову вечірню, біля вечірнього багаття, і починаєш говорити, то тобі цікаво дивитися, як діти вже сприймають цю історію. От, плюс до того є дуже багато мистецьких конкурсів, коли кожен між собою не змагається, а міряється силою майстерності. Оце от ключовий момент – не змагатися. У нас викладачі, деякі виховники, для них це да, це треба перемога і все, а для дітей – ні. Діти втрачають оцей інтерес, і вони між собою міряються силою.
Для них досвід, перш за все, і навички так. Нові.
І головне в цьому аспекті, от в цьому вихованні є допомога собі. Тому що сучасна людина повинна надати собі першу домедичну допомогу. Вона повинна розуміти, де буде небезпека, де є безпечне місце і як потрібно це зробити. І це є також ключовий момент, тому що це є самоосвіта. Як говорили, знання за плечами не носити. Воно повинно бути, його потрібно правильно вміти використовувати. І це якраз є виховання, різнобічне виховання кожної дитини.
Слухай, я б теж залюбки пограла в таку гру, ти так розказав, цікаво.
Ну, приходь, будемо разом працювати.
І ще коротеньке запитання. Що ти хотів бачити в країні, задля якої ризикував життям?
Насамперед, хочу бачити країну. Україна є самобутньою незалежною державою. І Конституція України в статті 1 говорить про це. Відповідно, країна є країною. Як говорили, ми є народ, якого правда сили ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума косила, а правда знову жила. От хочеться дійсно, щоб ця правда жила. Тому що є дуже багато різних віршів про Україну, які говорять, для чого потрібна держава. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і море, і води. Да, хвилююся, трішки забуваю слова. Але для мене держава – це повинна бути місце, територія, де я народився, де я хочу, щоб жили мої діти, де я хочу, щоб жили, не просто виживали, а жили, розквітали, мали свій простір для реалізації своїх ідей, своїх планів, щоб вони могли досягнути дуже багато чого. Тому що в 2014 році революція показала, що дійсно молодь цього хоче, і вона хоче жити в своїй богомданій країні, а не їхати кудись на заробітки, не їхати десь комусь і кланятись якомусь панові. У нас є своя країна, у нас є своя територія, яку нам дав Бог, і ми повинні її показати квітучою. Адже наша країна є найбагатшою по чорноземах, найбагатшою по людях і надбагатшою по історії. То чому ми повинні цуратися цього? Ми за це боремося, ми за це боролися, і ми за це будемо боротися. Тому що без цього громадянин або людина, яка втрачає своє коріння, це як бадилля, яке росте при дорозі, яке нікому не потрібне, яке кожен просто хоче знищити. А коли ти приїжджаєш в іншу країну, ти гордо говориш, що я українець, то люди на тебе дивляться з повагою. Адже ти показуєш те, що свою самобутність. Ти не починаєш косити під когось іншого. Ти є громадянин своєї країни, Богом даної країни.
Останнє питання. Яка твоя особиста найбільша мрія?
Моя особиста найбільша мрія? Ну, про мрії бажано не говорити, тому що одна мрія не може бути. Людина мріє про багато речей. І для неї є пріоритетна мрія.
Ну, добре, ту, яку можна озвучити тут. Якусь, може, не дуже пріоритетно.
Для мене найбільша мрія, можливо, це буде пафосно, але я хочу, щоб моєю країною гордилися в світі.
Особиста мрія теж пов'язана з країною.
Так, да, тому що, ну, є таке. Чому? Через те, що я дуже багато подорожував по закордонах, і дякуючи тобі також пройшла реабілітація за кордоном. І коли я приїжджав, я бачив оці всі моменти, коли французи пишаються своєю країною. Коли горів Нотр-Дам, я бачу, як вони переживали за це. Я пам'ятаю події 11-го року в Сполучених Штатах Америки, як громадяни вболівали за свою країну. Я бачив події, і, верніше, я був в Іспанії, і, відповідно, Барселона вразила мене своєю красою, і як люди пишаються своєю історією. От розумієте, я хочу, щоб в нашій країні от також ми пишалися своєю землею. І не просто казали, от фу, як тут погано жити, хочеться виїхати. Ні, як тут класно, я хочу тут жити. Щоб оці слова лунали постійно. Чому? Через те, що ми повинні створити той простір, те майбутнє. Це, скажімо, загальна мрія. Моя особиста мрія – це те, щоб ті плани, які я будую, от щоб вони дійсно потрошку починали реалізуватися. Тому чому? Через те, що звичайно сказати, там мрія купити яхту, ну навіщо вона мені потрібна, якщо я взагалі сухопутний військовий, тобто вона мені не потрібна. Ну, щоб в гаражі стояв танк, то да, це я хочу. Але мрія вона повинна бути, і без неї жити неможливо. Але до цих мрій повинні бути ідеї, повинні бути напрямки і пріоритети, які її ведуть.
І діє, мабуть.
Да, і от коли ти їх поступово виконуєш, то найбільша цінність, яка є в житті. Це, мабуть, от мрія, щоб я на схилі своїх літ сказав таку фразу. Я життя прожив недаремно. Я життя прожив просто недаремно. Я життя прожив з користю, і по мені залишиться слід. Оце, мабуть, ключовий і те, що хочеться, щоб було.
Володя, дякую, що ти збувались твої мрії, наші спільні про нашу країну.
Дякую
ще раз, що завітав до нас у студію. Дякую. Це був проект «Загартовані. Реальні люди, реальні історії, реальне життя».
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.